Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, este timpul să urmăriți împreună cu noi emisiunea Școala Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni dezbatem teme majore din Evanghelia după Luca. Săptămâna trecută, după studiul introductiv pe care l-am dezbătut împreună cu invitații noștri, astăzi vom discuta despre două evenimente semnificative din viața Domnului Iisus Hristos, botezul său și ispitirea sa. Evident, vom încerca să pătrundem semnificația și implicațiile acestor evenimente pentru toți cei care au crezut vreodată în Iisus Hristos de-a lungul timpului, dar mai ales pentru noi cei de astăzi care trăim în secolul 21. Iată câteva întrebări din cuprinsul acestui studiu. Care a fost mesajul lui Ioan Botezătorul și care era scopul acestui mesaj? Ce lecție învățăm din faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost botezat, deși nu avea nevoie de lucrul acesta? Care a fost miza ispitirii lui Iisus? Ce învățăm din evenimentul ispitirii lui Iisus Hristos? Poate fi evitată întotdeauna ispita? Și care este responsabilitatea noastră în biruirea ispitei? Vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări împreună cu invitații din săptămâna trecută, adică doamna Viorica Geantă, bun venit din nou!
Mulțumesc, bine l-am găsit!
Domnul Teofil Petreacă!
Mulțumesc!
Domnul Gabriel Fifiță!
Bun găsit!
Și domnul Adrian Trifan!
Bine v-am regăsit!
Înainte de dezbaterea propriu-zisă, așa cum obișnuim în cadrul emisiunii noastre, după ce doamna Viorica și domnul Gabriel s-au destăinuit, pe scurt, este rândul dumneavoastră, acum, domnule Adrian Trifan, să ne spuneți ceva despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, cine sunteți, unde lucrați.
Locuiesc în Alexandria, sunt pastor, am un district cu câteva biserici.
O parohie, așadar.
O parohie, sigur că da. Două biserici mai mari, una în Alexandria și una la Brânceni. Da. Și cu ocazia aceasta vreau să-i salut pe frații de la Brânceni.
Îi salutăm și noi, și pe cei din Alexandria și pe cei de la Brânceni.
Sunt căsătorit, pe soția mea o cheamă Magdalena, avem 3 copii, 2 băieți și o fetiță și ne bucurăm împreună.
Vă pun aceeași întrebare, nu că nu aș ști sau că aș fi curios, ci pentru că e frumos și bine ca telespectatorii, ascultătorii noștri să știe de ce dumneavoastră credeți în Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu doar pentru că sunteți pastor sau este și un alt motiv?
Aș vrea să vă spun că m-am născut într-o familie creștină.
Așadar ați avut toate condițiile să credeți.
Toate condițiile să cred.
Și v-ați născut cu credința asta, așa ați crezut de când vă știți?
Nu. Vreau să vă spun că am mers cu părinții la biserică, dar prin clasa 8-a, mi-aduc aminte, s-a întâmplat ceva. Un unchi de-al meu, un frate al mamei, mi-a oferit o Biblie. Era înainte de Revoluție. O Biblie, mi-aduc aminte, micuță, roșie, pe care am iubit-o foarte mult. Din momentul acela a început experiența cunoașterii lui Dumnezeu.
Cunoaștere care s-a... Dar ce era atât de fascinant a primi o Biblie atunci? Că toată lumea are Biblie, nu?
Astăzi da. Astăzi toată lumea. Nu doar o Biblie, poate
mulțumesc
au mai multe.
Mulțumesc că ți-am arătat.
Dar în vremea aceea greu găseai o Biblie. Mi-aduc aminte că în familia noastră, când eram mai mic, nu era decât o singură Biblie. Mai târziu a mai apărut o altă Biblie. Și când am crescut mai mare în clasa 8-a, am primit acea Biblie cadou. Biblie care m-a ajutat să-L descoper pe Dumnezeu, să Îl invit în viața mea și viața mea să meargă pe cursul acesta pe care Dumnezeu mi l-a
descoperit. Deci e clar că a fost o decizie personală, nu doar ați imitat exemplul părinților dumneavoastră. Mulțumesc! Cum v-ați caracterizat într-un singur cuvânt?
Prietenos.
Sunteți prietenos. Nu ne pare bine și mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Dar ultima întrebare se referă la sensul vieții. L-ați descoperit și dumneavoastră pentru ce trăiți, domnule Adrian Trifan? Pare paradoxal să întrebi un pastor pentru ce trăiește, dar totuși...
În dreptul meu se mai pune un cuvânt. Smurd. Pentru oameni. Ca Dumnezeu să...
Explicați-ne să nu credem altceva, adică lucrați la smurd?
Nu.
Da?
Nu.
Atunci?
Îmi place să ajut oamenii. Îmi place să... îi conduc în a-L cunoaște pe Domnul Iisus. Și aceasta este ținta vieții mele, ca să mă las condus de Dumnezeu în această lucrare frumoasă.
Aveți urgențe de ordin spiritual în care să interveniți?
Sunt și urgențe de ordin spiritual, dar sunt și urgențe de ordin fizice și trebuie să le oferi oamenilor ceea ce au nevoie la momentul respectiv.
Dumneavoastră aveți, bănuiesc, și o calificare medicală, din câte știu?
Da, sunt și asistent medical.
Dacă stau să mă gândesc, cred că îl înțelegeți foarte bine pe Luca, nu-i așa? Sigur, care a fost doctor.
Sigur că da. Sigur că
mulțumesc. Da, dumneavoastră, domnule Teofil Petreacă, de unde veniți, ce faceți în prezent?
Sunt din municipiul Alexandria, sunt membru în biserica locală Alexandria. Salut pe frații mei din Alexandria și mă bucur că sunt aici.
Pentru că este un oraș, în oraș sunt mulți oameni, este o populație mai mare decât la o comună. Spuneți-ne, vă rog, nu pentru noi neapărat, ci pentru ascultători și telespectatori, adresa bisericii dumneavoastră, unde ar putea să vină cei care ne urmăresc eventual de acasă.
Biserica noastră se găsește în Alexandria, strada 1 decembrie, numărul 86.
1 decembrie, numărul 86. Vă rog?
Sunt căsătorit. Am doi băieți, două nepoțele.
Sunt deja bunic.
Bunic. Vreau să mai spun că sunt pensionar și am lucrat 41 de ani în aceeași companie și am ieșit la pensie după 41 de ani.
Vă doresc să vă bucurați de acești ani frumoși și să nu considerați că sunt plictisitori sau împovărători, pentru că eu personal cunosc oameni, cunosc persoane care spun abia aștept să ies la pensie ca să-mi împlinesc visele și lucrurile pe care nu le-am putut face pentru că am fost foarte ocupat. Cum vă caracterizați într-un singur cuvânt? Care ar fi cuvântul pe care ni l-ați putea spune despre dumneavoastră?
Mi-a plăcut să slujesc oamenii din toată inima și cu sinceritate.
Slujitor, așadar. Da. Mulțumesc. Dar ce ne puteți spune despre sensul vieții dumneavoastră? Acum, privind într-o perspectivă deja aproape consumată, ați spus că sunteți pensionar.
Da.
Da? Care este sensul vieții pentru dumneavoastră?
Nu că îmi place, dar doresc din toată inima să trăiesc ceea ce am învățat din Sfânta Scriptură, ca să pot fi oamenilor o pildă în vorbire și în purtare.
Așadar, doriți să fiți un model pentru toți cei care vă cunosc. Vă mulțumesc pentru aceste lucruri și apreciez ceea ce spuneți. Apreciez de asemenea faptul că experiența dumneavoastră a tuturor este un element important în ceea ce discutăm aici, pentru că fiecare, dincolo de teoria pe care o putem citi și acasă, aduce propria sa personalitate, propria sa experiență și vă mulțumesc pentru aportul pe care deja l-aduceți emisiunii. Vă invit să dezbatem acest studiu intitulat Botezul și ispitirea Domnului Iisus Hristos. Studiul al cărui text este în Evanghelia după Luca, la capitolul 3, versetul 22. O să vă rog să-mi permite să-l citesc. Luca 3 cu versetul 22. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Vom comenta de îndată acest text. Însă aș dori să vă întreb, înainte de a ajunge la miezul studiului nostru, despre Ioan Botezătorul, la care am făcut referire și în ocazia precedentă. Care a fost mesajul lui și ce scop avea acest mesaj pe care cu atâta putere l-a rostit?
Mesajul lui Ioan Botezătorul s-a adresat celor care îl așteptau pe Mesia.
Mesia este un termen ebraic. Da. Traduceți-mi, vă rog.
Ideea de salvator, cel care să îi salveze. Ei așteptau însă un anumit fel de salvator. Conform cu învățăturile rabinilor de la data aceea, salvatorul trebuia să semene cel puțin cu David, să fie un om politic, un om care să se impună prin forță. Și Ioan Botezătorul vine cu un mesaj într-un asemenea context. Ideea este că mesajul lui vorbește despre pocăință, nu despre sabie. că mesajul...
cuceriri politice.
Exact. Nu vizează violență sau cuceriri de felul acesta, ci mai degrabă cum să ne luptăm cu noi înșine, ce să facem pentru a intra în această împărăție pe care urmează să o aducă noul Salvator.
Mulțumesc. Se pare că Ioan avea un mesaj atât de puternic și completat de o personalitate puternică, încât oamenii erau atrași ca un magnet de el și ieșeau în pustie sau la Iordan, acolo unde el își rostea învățăturile, și îl întrebau. De exemplu, îi puneau întrebări soldații, îi puneau întrebări vameși, îi puneau întrebări farisei. Da? Cum răspundea Ioan? Care era esența mesajului său?
Am putea spune că tuturor le spunea pocăiți-vă. Era nevoie de o schimbare. Pocăința, de fapt, înseamnă o schimbare a inimii, o schimbare a faptelor, a atitudinilor. Acesta era mesajul.
Nu o schimbare a crezului sau a bisericii, pentru că, iată, în zilele noastre sunt oameni care spun, există la noi în sat, la noi în oraș, pocăiți, adunare sau biserică de pocăiți. Cei care se duc la acea adunare, la acea biserică, sunt pocăiți. Este un termen generic. Dumneavoastră vorbiți despre altceva. Pocăința este o experiență interioară, exterioară. Ce le spunea Ioan, practic?
O experiență interioară, schimbarea inimii, schimbarea faptelor, atitudinilor, a tot ceea ce cuprinde schimbarea esențială
a comportamentului, de asemenea.
Cuvântul pocăință provine de la grecescul metanoia, care înseamnă o schimbare a gândirii, o schimbare a vieții.
A mentalității?
A mentalității, sigur că da.
Dar deși are loc în interior, se manifestă și în exterior.
Se exteriorizează, sigur.
Un om pocăit se vede, se simte. Mesajul lui Ioan Botezătorul are și un caracter educativ. Învață pe oameni ce trebuie să facă, cum trebuie să aibă loc această pocăință. Și pentru fiecare categorie de oameni are un îndemn. Ca o concluzie spune așa, faceți roade vrednice de pocăința voastră.
Adică, de exemplu, dacă eu sunt soldat, cum a fost unul dintre cazurile venite la el, ce trebuie să fac, întreba oameni, ca soldat roman? Într-o țară, într-o regiune cucerită, aflată sub stăpânirea imperiului pe care îl reprezint.
Da, este textul biblic. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre.
Mulțumesc. Deci aceasta era atitudinea de pocăință pe care trebuia să o manifeste soldații.
Da. Celor care erau vameși, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați.
Deci,
iată, pentru fiecare, da. Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Deci, iată că îndemnurile erau diferite în funcție de fiecare categorie de oameni.
Mulțumesc. Lecția pentru noi care este atunci în privința pocăinței sau în privința mesajului pe care îl purta Ioan Botezătorul? Pentru că astăzi cine aude termenul de pocăință, pocăiți, se gândește la cu totul altceva.
Mă gândeam la faptul că pocăința începe în interior, dar ea se răsfrânge asupra a ceea ce suntem, de fapt, în viața practică, în relațiile noastre cu cei din jur. Sunt foarte mulți chiar creștini care spun că e suficient să ai o credință a ta personală, este ceva atât de intim încât nu trebuie să ți-o expui public, însă mă gândesc cum aș putea să fiu un adevărat creștin și ceea ce se întâmplă în interiorul meu să nu aibă urmări asupra modului în care mă port cu cei din jur.
Asupra comportamentului.
Asupra comportamentului meu.
Da.
Aș mai putea continua un gând mesajul lui Ioan Botezătorul. Era profetizat de multă vreme în Sfânta Scriptură și tocmai acum acest glas se adresează oamenilor. Ioan venise să se pregătească calea Domnului și acum Ioan, ca mesaj pentru oameni, era mergeți pe această cale, căutați această cale, găsiți această cale prin expresia aceasta, pocăiți-vă.
Așadar un deschizător de drumuri.
Un deschizător de drum către Iisus.
Un alt aspect foarte important, cel care transmite mesajul acesta. Este el însuși un om pocăit.
El însuși este mesajul, practic.
El însuși este mesajul. Oamenii când priveau la el, când vedeau modul în care este îmbrăcat, când vedeau simplitatea pe care o ducea în locul acela, realizau aspectul acesta.
mesajul lui Ioan Botezătorul. Este dur, este puternic, este neiertător.
Acuzator, vreți să spuneți?
Pe unii îi numește pui de năpârci. Da, pentru că acuză, de fapt, nu omul în sine, ci preocupările lui păcătoase, în sensul acesta. Adică pe toți îi poate primi, numai că trebuie să renunțe la calea lor cea rea. Practic, preocupările lor păcătoase sunt dezaprobate.
Cele care solicitau fermitatea mesajului lui Ioan Botezătorul.
Este interesant că unii oameni mergeau acolo să fie botezați nu pentru că simțeau că au nevoie, nu pentru faptul că își dădeau seama că sunt niște păcătoși.
Era o chestiune populară să te botezi,
nu? Era o chestiune populară, de aceea Ioan spune clar, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? El le atrage atenția că dacă fac lucrul acesta doar așa,
de formă,
n-are niciun sens.
Foarte interesant, oamenii încercau să câștige popularitate, notorietate, asociindu-se cu unul ca Ioan Botezătorul, care era privit drept profet.
Da?
Iar el, fără amenajamente, le spune, sunteți niște ipocriți.
Ipocriți, da? Exact.
Ei, totuși, evenimentul acesta al botezului sau practica botezului, la data respectivă, nu era o noutate. Faptul că Ioan îi boteza pe cei care își mărturiseau păcatele și veneau să își exprime dorința de a începe o viață nouă, nu era ceva ce nu se mai făcuse niciodată. Esenienii îi botezau pe adeților, evreii chiar pe prozeliți, de asemenea, îi supuneau practicii botezului. Care era noutatea botezului lui Ioan?
Prin botezul Domnului Hristos nu se urmărea ca acesta să renunțe la viața păcătoasă, pentru că Domnul Hristos n-a cunoscut o viață de păcat. Se urmărea să se facă o confirmare a faptului că El este Fiul lui Dumnezeu.
Vă referiți acum la botezul Domnului Iisus Hristos?
Da,
da.
La botezul Domnului Hristos.
Vă rog.
Și Ioan chiar asta spune, iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul acestei lumi. Deci, prin botezul Domnului Hristos se urmărea recunoașterea lui ca fiul de Dumnezeu și a menirii sale mesianice în lumea aceasta.
Deși el nu avea nevoie, nu avea păcat ca să-și mărturisească și să fie un simbol al pocăinței botezului.
Sigur că da, da.
Aș dori să completez, dacă îmi permiteți, ceea ce a spus colega de platou. Legat de prezența botezului înainte de venirea Domnului Hristos, nu era legată de persoana lui Iisus. Practicile respective puteau fi ritualuri, așa cum întâlnim și în creștinismul de astăzi sau în alte religii.
Atunci erau legate de iudaism.
Exact. În timp ce Ioan Botezătorul leagă această practică de primirea lui Iisus ca salvator personal.
Deci, vreau să spuneți, nu-L poți primi pe Iisus Hristos fără să ai o pregătire interioară, o stare de spirit anume, o atitudine. Asta le cerea Ioan.
Cu siguranță. Cu siguranță. Și îi chema să dovedească această atașare față de Iisus printr-o mărturisire publică. Printr-o, dacă vreți, printr-o expunere în fața celorlalți.
Era o expunere, eu mă gândesc și la condițiile de astăzi, de exemplu.
Da, da.
Atunci erau adulți care veneau și erau botezați de Ioan Botezătorul. Astăzi, de exemplu, cât de paradoxal pare pentru unii oameni să te botezi ca adult. Care ar fi semnificația botezului astăzi? Dacă în cazul lui Ioan Botezătorul acesta lega evenimentul botezului de venirea lui Iisus Hristos și de întâmpinarea lui, care ar fi semnificația botezului astăzi?
Botezul astăzi semnifică un legământ. Un legământ pe care îl fac cu Dumnezeu, că renunț la viața mea greșită, anterioară, și că doresc să trăiesc o viață nouă în Hristos.
Da, deci nu poate fi, de exemplu, un simplu act de creștinare. Dacă eu vreau să-mi botez bebelușul la vârsta de câteva săptămâni, de ce n-aș putea face? Bine, nu vreau să intrăm în acea discuție teologică, dar...
Păi, spuneam, renunț la viața mea anterioară de păcat. Ori bebelușul nu este atât de conștient de actul acesta. Pentru bebeluș e doar un act ceremonial. Și nu pentru bebeluș, pentru tot pentru cei din jurul lui. E doar un act ceremonial. El nu este conștient de un astfel de act. Și atunci e nevoie ca actul acesta să semnifice ceva care să implice transformare în viața mea.
Bun, un alt exemplu atunci. Să zicem că nu sunt bebeluș sau nu vreau să-mi botez bebelușul, da? Sunt ateu și până la o anumită vârstă, să zicem 30 de ani, am fost ateu, n-am crezut în nimic și dintr-o dată se naște credința în inima mea, citesc Biblia și încep să cred în Dumnezeu. De ce trebuie să mă botez? Deja s-a născut o experiență în viața mea. Care este sensul botezului?
Sensul de mărturie. O mărturie atât pentru tine, dar în special pentru cei din jurul tău.
Adică vreau să spun că mă expun public? Nu e destul că de la ateism trec la credință în Dumnezeu, trebuie să mă mai și expun?
Trebuie o mărturie publică a faptului că tu ai făcut o alegere și alegerea ta este aceasta. L-am primit în viața mea pe Iisus Hristos, Mântuitorul.
Da? Interesant ce spuneți.
Cred că dacă am avut curajul de a-L primi pe Iisus în mod real în viața noastră, nu ar trebui să ne lipsească curajul de a trăi în armonie cu convingerile pe care le avem. De ce am face acest lucru?
Și de a recunoaște și în fața
Pentru că nu ne-a obligat nimeni să luăm această poziție.
Bun, dar iată-vă, ies la televizor, de exemplu, dacă sunt o persoană publică și spun, oameni buni, de acum încolo nu mai sunt ateu, cred în Dumnezeu. Nu este suficient? De ce trebuie să trec prin actul botezului, propriu-zis? Acum mă așez într-o poziție evident artificială. Nu sunt eu cel care vorbesc, nu asta cred, dar mă pun în locul unei persoane care este în fața acestei situații, da? Care ar fi perspectiva? Revin. Oamenii din vremea lui Ioan Botezătorul se botezau nu pentru că era o noutate, se practica și până atunci. Ei se botezau în perspectiva venirii lui Iisus Hristos. Dar eu astăzi de ce să mă botez?
Da.
După întrebare, același sens îl are și botezul astăzi. Mă pregătesc pentru revenirea Domnului Iisus Hristos.
Corect, asta vreau să aud la dumneavoastră.
Da.
Este și o altă venire, da? Da? A doua venire a Domnului Iisus Hristos.
Și aș mai spune biblic, înmormântarea omului vechi și ridicarea la viața unui om nou în Iisus Hristos.
Evident, și acesta este tot un simbol, că scufundarea sub apă este ca și o înmormântare, prin care declar că eu, cel care am existat, eu, ateul, eu cu ideile mele trăznite, nu mai exist. Vreau să nu vă mai amintiți de omul acela. Acum, botezat fiind, sunt un om nou, care îl aștept pe Iisus Hristos să vină a doua oară, pentru că nu există soluție pentru planeta Pământ și pentru criza în care se află omenirea decât venirea Lui. Cum interpretați evenimentul care s-a petrecut la botezul Domnului Iisus Hristos, când, în momentul ieșirii Lui din apă, scrie în Evanghelia după Luca despre faptul că s-a auzit un glas din cer, dacă găsiți, domnule Gabi Fifiță, să ne și citiți, în care Dumnezeu recunoaște că Iisus este Fiul Său.
După ce a fost botezat, tot norodul a fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea.
Mulțumesc! Deci Ioan Botezătorul îl anunță ca un crainic. Atenție, oameni buni, vine Mesia, răscumpărătorul, eliberatorul. Da? În momentul în care el, Ioan Botezătorul, îl întâlnește personal, este o situație absolut profundă acolo, când se întâlnește cu Iisus Hristos, îl botează și întreb: de ce mai este nevoie de o asemenea confirmare din cer?
Eu aș zice din două motive.
Vă rog.
Primul motiv este acesta, că Dumnezeu a dorit să inspire credință în inima celor de față și unul dintre ei era Ioan. Și în al doilea rând, pentru a-L întări pe Domnul Hristos, pe Mântuitorul, în lucrarea pe care urma să o facă.
Deci să-i sugereze și lui convingerea, da?
Sigur că da.
Că este aprobat.
Eu voiam să spun că, de fapt, prin actul botezului se certifică faptul că Domnul Iisus este o parte a planului de mântuire.
Sigur că da. Mulțumesc. În condițiile în care Iosif și Maria, din câte citim, se înduiau. Când l-au dus în templu la vârsta de 12 ani și le-a dat răspunsul acela absolut năucitor: de ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și era Iosif cel căruia îi spunea treaba asta. Iosif și Maria nu știau n-au înțeles pe cine crescuseră. Ucenicii stau cu el 3 ani și jumătate aproximativ și nu și-au dat seama lângă cine au stat. Ba încă doi dintre ei, despre care se spune chiar în Evanghelie după Luca, ultimul capitol, au fost întâlniți personal după înviere și nici aceștia nu credeau, spunând că gata, s-a terminat. Noi credeam că el este, dar a murit. Cum?
Glasul din cer este, prin urmare, o recunoaștere a identității Domnului Hristos. Cine este El, de fapt? mai mult decât un învățător, mai mult decât un profet, el este Fiul lui Dumnezeu. Interesant este că această identitate urmează să fie pusă la îndoială în ispitirea din pustie. Contextul ne arată lucrul acesta. Toate ispitele au vizat practic această identitate. Prin urmare, Iisus avea nevoie să intre în pustia ispitirii cu această recunoaștere, nu că ar fi fost neapărat nevoie pentru el doar, dar a fost întărit cu această recunoaștere publică din partea Tatălui. El a intrat în pustie cu acest plus, dacă vreți,
convingere
sunt Fiul lui Dumnezeu.
Deci convingerea identității și a misiunii pe care o avea de îndeplinit.
Da.
Mulțumesc, dacă tot ați amintit. Vreau să mai
spun
ceva?
Mai spun ceva.
Poftiți.
Că în cuvintele pe care Tatăl le rostește față de Domnul Iisus Hristos, Tu ești Fiul meu preiubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea, în cuvintele acestea ne cuprinde și pe noi.
Ne putem regăsi așadar și
ne
noi?
Ne putem regăsi și noi.
În ce fel?
Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, a devenit reprezentantul nostru înaintea Tatălui. Și prin El suntem cuprinși și noi. Dumnezeu ne iubește pe toți, își găsește plăcerea în fiecare dintre noi.
Adică vreți să spuneți acum și nouă din celor din platou și telespectatorilor
că
oricare dintre noi poate fi fiul sau fica
lui
prea iubit, prea iubită a lui Dumnezeu
într-un anumit sens. Desigur, nu în aceeași, în același sens în care
ca
a fost
Iisus Hristos.
Sigur.
Dar la urma urmei, el a trecut prin actul botezului și atunci i s-a spus, noi trecând prin același act, prin aceeași experiență, putem să primim aceste cuvinte ca fiind ale noastre.
De fapt, Dumnezeu ne consideră
să
atunci
fi
și fiice ale lui.
Da. Mulțumesc că ați amintit. Despre ispitire. De ce a avut Iisus nevoie de această perioadă de asceză personală, de post, de rugăciune, 40 de zile? Da? De ce? După o asemenea confirmare a identității sale, a misiunii sale, de ce s-a dus în pustiu?
Motivul mergerii în pustiu este legat de călăuzirea Duhului Sfânt.
Adică nu s-a dus el de la sine putere, ci a fost trimis, călăuzit.
Mi se pare important să spunem acest lucru. Iisus a avut acest as pe mânecă, acest tatu, am putea spune. El nu a pornit de capul lui ca un adevărat erou plin de sine, pus pe treabă, ci deși știa cine este, el a mers călăuzit de Duhul Sfânt în pustie. A fost planul lui Dumnezeu pentru oțelirea sa ca om, spuneam, el s-a făcut asemenea nouă, el să poată face față ispitelor pe care avea să le îndure în întreaga viață.
Dar nu spune rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită?
Da, nu? De asemenea,
Duhul, dacă... L-a călăuzit în pustie, da?
Deci, așa este, nu l-a ispitit Duhul.
Corect.
A fost dus, dar nu l-a ispitit. Biblia spune, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, deci ar trebui să vedem afirmația din Tatăl nostru, din rugăciunea Tatăl nostru în contextul mai larg al...
Deci a fost pus niște condiții pentru un test spiritual.
Exact.
Da?
Am vrut să spun că nu a mers acolo ca să fie ispitit, ci a mers acolo ca să mediteze la misiunea sa mesianică, de salvare a omenirii.
Și în acele condiții
dar
a venit ispitire.
Altcineva a profitat de această ocazie ca să-l ispitească.
Corect, mulțumesc pentru precizare. Am vrut să vă încurc puțin, dar nu mi-am propus asta, ci pentru a clarifica pentru ascultători și telespectatori. Care a fost miza? Că citim că a fost ispitit de 3 ori sau în 3 domenii, în 3 ocazii. Care a fost miza? De ce a venit diavolul cu aceste ispite?
Aș putea să subliniez faptul că diavolul a avut în mintea lui ideea de a-l deturna pe Domnul Iisus din lucrarea de salvare a oamenilor. A noastră, a tuturor.
Da, mulțumesc, să-l deturneze. Altceva, vă rog?
Și încă ceva. Se aseamănă această intenție a lui Satana cu cea pe care a avut-o atunci când s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, când se afla în ceruri.
Practic, agenda lui era aceeași.
Da. Uzurparea autorității lui Dumnezeu.
Corect. Practic, ce urmărea?
Își dorea ca și el să fie asemenea lui Dumnezeu. Să conducă lumea. Avea mândria aceasta de a fi stăpânul împărățiilor pământului în situația de aici și când a fost răzvrătirea în ceruri, ar fi dorit să fie la cârma universului.
Mulțumesc, da? Mai era și altceva?
Aș mai spune că...
Practic, ce i-a cerut lui Iisus să facă? Că a fost simplu, nu?
I-a cerut închinare.
Închinarea.
Închinarea. Asta însemna o recunoaștere chiar din partea lui Dumnezeu însuși că El este, de fapt, stăpânul de drept al acestui pământ. Satana își atribuise acest titlu de stăpân atunci când a reușit să-l seducă pe Adam, pe Eva, de asemenea, însă avea nevoie de o recunoaștere chiar din partea lui Dumnezeu. Asta a încercat, de fapt, să facă. Cum a spus și colega, doamna Viorica, de fapt, dorea uzurparea autorității divine.
Și dacă Iisus ar fi făcut lucrul acesta, ar fi fost ceva similar cu abdicarea, da? Cu renunțarea.
Da.
O altă întrebare. Cum l-a biruit Iisus? Cum l-a respins? Pentru că, evident, Iisus n-a răspuns pretențiilor diavolului, nu a stat de vorbă cu el, nu a negociat nimic. Cum l-a biruit? Și întrebarea are sens și semnificație din perspectiva nevoii noastre de a birui, de a depăși ispitele cu care suntem confruntați la rândul nostru.
Două lucruri.
Poftiți.
Spun aici. Iisus a avut încredere în cuvânt?
Da.
Și s-a supus cuvântului. Prin cuvântul lui Dumnezeu, el a ieșit biruitor. Având încredere în el și supunându-se cuvântului lui Dumnezeu.
E simplu să rostești, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să slujești și gata, a trecut ispita? Cum e pentru noi astăzi? E clar că Iisus a apelat la Scriptură, cu Scriptura l-a biruit pe diavol. Dar vine o ispită în viața dumneavoastră, da? Este suficient să citezi un text biblic și gata, s-a dus ispita, am biruit? De ce anume este nevoie?
Observăm în una dintre ispite că chiar și Satana este foarte priceput. Nu este,
să citeze Scriptura.
Dacă e rău, nu înseamnă că e prost, ca să spun așa. El știe foarte bine... Știe, Scriptura o cunoaște chiar mai bine decât noi, însă doar la nivel intelectual. Apărarea în fața ispitei vine atunci când nu doar știm acest cuvânt, nu-l cunoaștem doar din punct de vedere intelectual, ci ținem cont, trăim acest cuvânt, îl aplicăm, încercăm la fiecare pas să înțelegem care este porunca lui Dumnezeu pentru noi și ce făgăduință ne-a făcut și pur și simplu ne comportăm ca atare.
Mulțumesc.
Aș mai continua un gând. Domnul Iisus Hristos relatează Sfânta Scriptură că își găsea timp pentru a sta în legătură cu Tatăl și petrecea multă vreme, multe nopți, singur, deoparte, rugându-se într-o relație foarte strânsă cu Tatăl. Și aș vrea să facem practic, dacă vrem să biruim ispitele, fără a sta într-o relație permanentă, nu numai cu cuvântul, ci și cu inima și cu devotamentul, cu credincioșia, da, nu vom reuși niciodată.
Mulțumesc. Practic, nu a fost acesta scopul pentru care Iisus a fost dus în pustie? Să se roage?
Să se roage.
Astea sunt exerciții spirituale sau o țelire spirituală, cum a zis dumneavoastră, care vizează exact biruința asupra ispitelor.
Aș mai sublinia un aspect. Stă scris. Iisus a biruit în felul acesta. Nu a venit cu păreri personale. Mi se pare important să trăim într-un creștinism prea preocupat de ideile personale.
Așa numită expresie, părerea mea este...
Părerea mea este că, eu cred că, mie mi se pare că. Iisus nu a venit cu astfel de lucruri, mie mi se pare că. Satan ar fi râs pur și simplu de această abordare. Stă scris.
Deci când vine o ispită, n-ar rău să ne gândim, mie mi se pare că, sau părerea mea este că. Dar nici nu putem lua textul biblic așa ca pe un talisman pe care îl scoți cu alea și îi spui, uite, ce presupune?
Presupune ceea ce a făcut de altfel și Domnul Iisus. Deci nu a dat un exemplu de text, ci pur și simplu a crezut în puterea cuvântului lui Dumnezeu.
Încredere în acel cuvânt.
Încredere de plină în cuvântul lui Dumnezeu.
Adică te confrunți cu o situație și nu-ți faci cruce cu limba, cum se spune, sau cu mâna, sau zici Tatăl nostru un gând și gata, a trecut ispita sau pericolul.
Nu. O faci în mod conștient.
Faci dovada că te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu.
În momentele de ispitire, noi trebuie să spunem, nu împrejurările nu mă pot birui, ci trebuie să privim la puterea cuvântului lui Dumnezeu care ne poate scoate din orice împrejurare a vieții.
Poate fi evitată întotdeauna ispita? Adică, apropo de rugăciunea, și nu ne duce pe noi în ispită, putem să jalonăm printre ispite ca să nu ne întâlnim cu ele? Asta este ținta vieții
nu
de creștin? De
ce? Dar cu ajutorul lui Dumnezeu noi putem să învingem ispitele, pentru că există în cuvântul lui Dumnezeu învățătura aceasta că Dumnezeu ne dă putere să depășim ispitele și mai spune că nu există nicio ispită atât de mare în dreptul unei persoane ca persoana respectivă să nu o poată birui. Sigur că biruința nu îi aparține cu ajutorul Domnului Iisus, pentru că El a biruit.
Domnul Adrian Trifal a găsit deja textul acesta și vrea să-l citească.
Da.
Spune așa în prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 10 cu versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda.
Este o asigurare foarte, foarte importantă aceasta. Să știm că nu ne confruntăm cu nimic peste puterile noastre.
În același timp, asigurarea nu este mai mult decât e necesară, în sensul că nu ni se spune stați liniștiți, nu veți avea niciun fel de ispită. Însuși Iisus a trecut prin această experiență. Ispita nu este problema în sine, ci problema este modul în care noi ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Sigur. Și ce răspuns avem față
ce răspuns avem?
Aș mai spune că fiecare făgăduință din cuvântul lui Dumnezeu ne aparține. Fiecăruia dintre noi. Și trebuie să trăim orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. El este demn de încredere pentru orice om. Este încercat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este demn de încredere. Să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu și vom rămâne lângă Dumnezeu.
Vreau să vă mai întreb un ultim lucru în legătură cu propriile ispite. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost ispitit în tot felul de diavolul, pentru că acesta a fost prima întâlnire pământească a lor, da? Însă ulterior nu i-a dat pace tot timpul, până la cruce, până când l-a văzut țintuit pe cruce, l-a ispitit și asaltat cu provocările lui. Dar în ceea ce ne privește, sub ce formă credeți că ne cere și nouă diavolul astăzi închinarea, așa cum i-a cerut-o lui Iisus? Diavolul a dorit închinare de la Iisus, diavolul dorește închinare de la noi. De la Iisus a vrut-o sub formele pe care le-ați menționat deja. Sub ce formă ni le cere nouă? Ne cere nouă închinare?
Mă gândesc aici la natura ispitelor cu care avem de-a face. Ca și la Iisus, și la noi, Satana vine într-un mod subtil.
Cum? Dați câteva
adică
exemple.
El nu vine să-și dezvăluiască identitatea. La Iisus a venit ca și când ar fi fost răspunsul la nevoia lui.
De a mânca.
De a mânca, la o nevoie practic fiziologică. Și aici
și după 40 de zile de post.
Exact. După, în momentul în care ești hămesit, simți această nevoie. Nu există nicio poruncă în Scriptură care să spună să nu faci din pietre pâini. Și mi se pare important aici să subliniez ceva legat de natura ispitelor cu care avem noi de a face. Practic, Satana nu-i cere lui Iisus ceva rău. În mod evident rău. Nu este ceva rău în sine. Nu-i spune, uite, fă și tu un joint și trage câteva fumuri. Nu? Sau, eu știu, trage pe nas. Deci, Satana vine la Iisus cu ceva subtil, cu un bun, cu ceva bun, dar un lucru necesar, dar pe care lucrul să-l faci fără ca Dumnezeu să-ți fi cerut. De fapt, esența ispitei are aici de a face cu autonomia. Vreau să fiu de capul meu, să fac ceea ce cred eu că
autonom,
este cel mai bine.
Mai convenabil.
Autonom, da. Independența aceasta față de Dumnezeu, ca să-i spun altfel.
Mulțumesc. Ce alte exemple, da. Ce alte situații mai întâlnim în care diavolul ne cere închinarea sunt anumite forme, mai directe sau mai subtile.
Mă gândesc la faptul că Satana ne lasă și în voia noastră. Poți să mergi și la biserică, poți să studiești și Scriptura, poți să-și asculți, dar nu de tot. Uite, mai un lucru mărunt,
pe care
dacă-l faci,
adevărul cu minciuna.
Dacă-l faci, va fi bine de tine. Lucrul acesta ne poate depărta pe noi.
Anumite compromisuri în viața noastră?
Mă gândesc la o altă ispită, ispita folosirii timpului într-un mod neproductiv, să zic așa. În loc să deschizi cuvântul lui Dumnezeu, în loc să te rogi, să urmărești un anumit serial, nu poți să te lași de lucrul acesta.
Un anumit sport?
Un anumit sport sau altceva.
Practic, dându-i timpul acesta, nu este un mod de a te închina?
Sigur.
Dumnezeului veacului acestea?
Eu aș fi vrut, legat de ce spune dumnealui, aș fi vrut să adaug că ne ocupă timpul cu lucruri folositoare, dar ne determină să nu ne reconsiderăm prioritățile și atunci nu-i mai acordăm lui Dumnezeu timp. Dar ceea ce facem este folositor pentru viața noastră aici. Și aș mai vrea să amintesc ceva din ce s-a dezbătut puțin mai înainte, legat de prima ispită, această ispită cu transformarea pietrelor în pâine, era de fapt ispita la care căzuseră
primii oameni,
Adam și Eva. Ei au pierdut, ei au căzut, iar la această ispită care se aseamănă, deci, cu prima ispită, așa, Domnul Hristos iese biruitor.
Deci biruința lui a început exact în același punct unde au căzut Adam și Eva. Mulțumesc, foarte important că ați menționat. Ne oprim aici cu partea teoretică. Acum vă invit ca, într-un timp foarte scurt, să exprimăm practic ce ne propunem pentru săptămâna următoare în funcție de ce am învățat aici, care sunt lucrurile pe care vrem să le avem în atenție și noi personal și pe care să le sugerăm eventual și celor care ne urmăresc, telespectatorii și ascultătorii noștri. Începem cu dumneavoastră, domnule Teofil Petreacă. Chestiuni practice, pe scurt. Ce vă propuneți?
Practic, aș dori ca în viața mea să se nască Domnul Iisus Hristos și să trăiesc așa cum a trăit El.
Biruitor și puternic în fața ispitei. Mulțumesc, domnule Adrian Ștefan.
Să folosesc timpul într-un mod rezonabil, să studiez, să iau timp pentru rugăciune și asta doresc și celor care ne ascultă.
Mulțumesc, doamna Viorica Geantă.
Da, eu consider că în tot ceea ce facem e bine să nu uităm că trebuie să aducem această motivație. Stă scris, este scris, așa a făcut Domnul Iisus. Și să ne luăm timp pentru studiu, pentru rugăciune, pentru meditație și să ne folosim de acest lucru. Și încă ceva, să studiem cu atenție, să studiem nu cum a făcut Satana, că și el a studiat și chiar folosește cuvântul
pentru un alt scop.
Da, dar cu un alt scop, cu scopul de a răstălmăci, cu scopul de a denatura realitatea pe care Dumnezeu voia să o exprime prin cuvânt. Deci cu încredere deplină în Dumnezeu.
Mulțumesc. Domnule Gabriel Fifiță?
Îmi propun să nu-mi găsesc scuze în fața ispitelor. Tendința noastră este să credem că un creștin perfect poate fi doar în condiții perfecte. Scriptura ne arată că în aceste condiții imperfecte în care trăim, putem beneficia de puterea lui Dumnezeu de a rezista tentațiilor din lumea aceasta.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de asemenea pentru prezența în emisiune și pentru răspunsurile competente pe care le-ați dat. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al doilea studiu din Evanghelia după Luca, în cadrul căruia am discutat despre semnificația botezului Domnului Iisus Hristos și despre semnificația ispitirii sale în pustie. Săptămâna viitoare vă invit să urmăriți la Școala Cuvântului dezbaterea intitulată Cine este Iisus Hristos? Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste subiecte, vă sugerez să căutați o biserică adventistă, unde în mod sigur, de la ora 9 în fiecare sâmbătă, veți găsi grupuri de persoane care studiază ca și noi aceste teme majore din Evanghelia după Luca. Iar în cazul în care nu puteți să ajungeți la o biserică adventistă, vă invit să ne urmăriți aici, la Speranța TV, în fiecare marți de la ora 23 și în reluare, miercurea de la ora 16 și sâmbăta de la ora 10. La radio ne puteți asculta, la Radio Vocea Speranței, lunea de la ora 17, iar pe internet ne găsiți la adresa speranțatv.ro în arhiva emisiunii Școala Cuvântului. Dacă aveți opinii sau comentarii, vă rugăm să le postați pe pagina emisiunii de pe site-ul speranța.tv.ro sau chiar pe pagina Școala Cuvântului de pe rețeaua de socializare Facebook. Pentru un studiu aprofundat al Evangheliilor, vă recomand cartea Viața lui Isus, pe care o puteți găsi la editura Viață și Sănătate sau în librăriile Sola Scriptura din întreaga țară. Însă pentru aceia dintre dumneavoastră care nu puteți ajunge la biserică, dar ne urmăriți cu fidelitate la televizor, la radio sau pe internet, am un premiu, cartea Dumnezeu cu noi. Carte pe care o puteți obține apelând la numărul de telefon 0742 242 542, repet, 0742 242 542 sau scriindu-ne prin e-mail la adresa contact@solascriptura.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Școala Cuvântului și până săptămâna viitoare vă doresc să aveți biruință asupra oricărei ispite. La revedere!